Velkommen til Bæk Bag Bolden, en podcast om fodboldens hverdag, om hvordan man producerer hele det store apparat, der skal garantere succes, når det bliver weekend, eller for de bedste spillere og klubber selvfølgelig også midt i ugen, når der hviler europæiske opgaver. På programmet, og det har jeg i dag, fået besøg af en, som har noget erfaring med, det er ikke en træner, det kunne det have været. Det kunne have været en klubdirektør, det kunne have været en journalist, en agent, det kunne også have været en bestyrelsesmedlem. Men det her, det er en fodboldspiller. Og endda en rigtig dygtig en. En, der har vundet titler. Og faktisk vel sagtens med en klub, som kun har vundet titler, når du, Erik Svirchenko, har været tilbage i FC Midtjylland. Og jeg ved, at du har en historie med både Midtjylland og selvfølgelig Viborg, hvor du kom fra, og med Celtic i Glasgow. Og det er nogle af de hjørnesten, jeg gerne vil navigere rundt imellem for at finde ud af, hvordan du har oplevet at have fodbold hver dag. Derfor så tænker jeg at starte med meget, meget frit og spørge, hvad laver sådan en mand som dig, når det er corona hver dag, vi har lige nu?
Ja, men tak for introduktionen, Troels. Jamen det er klart, at tiderne er ret specielle i forhold til den her pandemi, som vi alle sammen er en del af. Og det gælder jo også fodboldspillere, som lige for tiden ligger stille i den forstand, at vi jo ikke spiller kampe i weekenderne, og for den sags skyld har ikke en struktureret hverdag, som vi plejer at have i fodbolden, hvor alt er tilrettelagt og skemalagt fra mandag til søndag, og så igen, så starter ugen igen. Lige nu er det lidt mere frit, men også underligt på en eller anden måde, og den her venteposition, den har været forunderlig, men på samme tid har det også været en befrielse at have så meget tid med sin familie, og vi har prøvet i hvert fald i vores familie at vente til noget positivt, at man har haft en så intens periode på snart 3 uger med dem, man holder af, og den kærlighed, man har til hinanden, den bliver bare større, og så samtidig så har man jo selvfølgelig også muligheden for at udvise det her samfundssind, som vi alle sammen snakker om, det er vigtigt. Så der er selvfølgelig en social distance, og derfor så er man isoleret, men man tripper også for at komme i gang igen med fodbolden.
Ja, altså det, jeg hørte dig snakke lidt om, det er, når prisen den er social distance, så er præmien det, at man får familiær tæthed.
Ja, bestemt. Ja. Så vi nyder den tid, vi har sammen, fordi den plejer man ikke at have, når man spiller fodbold, så er det fordi, at man rejser en del, og tiderne er lidt mere skæve. Nu har vi pludselig al den tid i verden til at være sammen.
Ja, og jeg har indtryk af, at du rummer en søgen efter mere end umiddelbart kun succesen på banen, også en stræben efter et formål, der ligger større end kun lige at takle og lave irriterende mål mod min hold i øvrigt. Men hvis det er korrekt, hvilke ingredienser indgår så i dine overvejelser omkring den situation, du står i som familiefar, som fodboldspiller lige nu?
Jamen de overvejelser, man har, så det er jo klart, at tiden den er seriøs og alvorlig, men der er selvfølgelig også en mening og en meningsfyldt hverdag, som man pludselig kan få fat i forhold til den her tid, som man jo ikke kan spalte på nogen måder, at man har kun det ene liv, og det er jo de ord, som jeg refererer her, er også Morten Albæks, filosofen, som jeg også følger og læser en del af. Og han har i hvert fald udtalt, at den her tid, den er måske mere vigtig, at man fordyber sig og egentlig bare nyder den familietid og den, det nærvær, som et eller andet sted kan findes i en også en barsk realitet, som foregår ude i verdens i verden, ja. Så vi prøver selvfølgelig at komme helt ned på niveau med hinanden og egentlig nyde tiden sammen, men der er også en på den anden side den her fodboldspiller, som jeg nævnte før, tripper for at komme afsted, og der er noget, der gerne skal brændes af på en eller anden måde. Man plejer altid at være ude i kampen og i ilden, og hele tiden føler, at man får nogle aggressioner ud på fodbolden, og det føler man jo ikke, man gør nu her, men så er der så mange andre ting, som man kan finde.
Er det en af de ting, som har sat spor i dig som person, hele den der præstationsrytme, eller måske endda præstationstrang, der ligger i en elitesportsmands hverdag?
Ja, det synes jeg, men jeg synes også, jeg har været rigtig god til at arbejde med den i mange år i forhold til det her med, at hvis man egentlig deler det ud over 90 minutter, for eksempel, det er 90 minutter, det er en kamp, det er der, man ligesom går ind og skal præstere. Og det er imod ikke mange minutter ud af for eksempel en hel uge, hvor man skal være på sit allerbedste. Så nogle gange er det også vigtigt, at man ser det i et større perspektiv og egentlig gør det lidt mere simpelt. Det har i hvert fald hjulpet mig, i stedet for at alt bliver sådan forkrampet og alt sat op imod sådan en spids, at det er 90 minutter, alt skal kulminere der. Jamen, når man gør det lidt ud over det større billede, så kan du dele kampen op, som jeg har haft held med, noget som jeg har arbejdet med, siden jeg var 19 år gammel, og det er egentlig også et råd til nogle unge spillere i forhold til, at fodbold er et præstationsmiljø, og det er noget, hvor man skal levere, fordi der er enormt stor pres omkring sig. Så prøv at dele kampen op i 15 minutter, 15 minutter, 15 minutter, så blev det pludselig halvleg eller pause, og så går man ud til de næste tre kvarter, og så er det sgu pludselig en lille smule nemmere at overskue nogle gange. Det havde jeg i hvert fald i starten af min karriere. Det er selvfølgelig blevet markant nemmere, når man er fyldt 28, men det er i hvert fald nogle af de der ting, som man skal huske på, selvom at vi er i præstationsmiljøet, og selvom det er også noget, som jeg lever af at få det der kick der.
Kigger du så reelt på stadionuret i løbet af kampen for at se, om der er gået det kvarter, eller det, jamen, det er stadigvæk lidt tilbage?
Det gør jeg ikke længere, men det gjorde jeg for et par år siden, hvor jeg synes, at det var nogle gange, jeg havde sådan en tendens, da jeg var yngre, måske fra de der 19-20-21 år, hvor man sagtens skulle spille måske 60-65 minutter, der var rigtig, rigtig gode, og så pludselig så mistede man fokus de sidste afgørende minutter, og det er jo oftest der, man ser, at målene bliver scoret, og det der fejlene bliver lavet. Og så fik jeg snakket med min mentaltræner René Petersen omkring, hvordan kunne man hjælpe mig afsted i løbet af kampen. Det var netop at holde øje med kvarter, for det går altså markant stærkere end 90 minutter. Og så kunne man ligesom vinge af, og så også, hvis der var nogle ting, som ikke rigtig lykkedes, så havde man jo kvarter til at færdiggøre det, og igen kunne være det lidt mere overkommeligt. Så på det tidspunkt, ja, så holdt jeg faktisk lidt øje med hvert kvarter, der gik, og så pludselig så var det egentlig gået meget hurtigere, end man egentlig havde troet. Og faktisk en sjov ting var, jeg lyttede til dit interview med Christian Engel, hvor han siger det der med, at han har modret sig lidt smule omkring, at folk i fodboldens verden siger sådan, drenge, gå nu ud og nyd det. Og det er faktisk aldrig noget, jeg har tænkt over, før han sagde det. Og så begyndte jeg lidt at spekulere omkring det, og sådan, at det er jo en sjov ting egentlig, man siger, fordi er det sådan forudtaget, at fodbold ikke er en nydelse, men det er jo også nogle gange, altså, når jeg tænker tilbage, også nu her, altså, det er jo 90 rigtig, rigtig intense minutter, hvor at man er enormt koncentreret og enormt på vippen i forhold til, hvad det kan gå den ene eller den anden vej. Det er så man er så spændt på en eller anden måde, så det er nogle gange svært at bare stå i det og så bare nyde det. Det er blevet markant lettere, når man er blevet ældre, men jeg kan også forstå, at unge spillere, som ikke har den store erfaring, nogle gange kan have det en følelse, at man har brug for lige at få at vide, gå ud og nyde det. Det er ikke sikkert, at det hjælper, men man skal også nogle gange huske, at fodbolden er jo intens, så det kan også godt være, at man, som Christian siger, at det er først efterfølgende, at man nogle gange kan reflektere sig og sige, at det var egentlig ret fantastisk, og så kommer man til en erkendelse, når man så har gået igennem det her ubehag, at man så måske faktisk kan nyde det, mens man også er i gang.
Ja, og det er jo gode refleksioner, tak for dem. Jeg kan så sige, når man bliver ældre og holder op med at spille konkurrencefodbold, og så bare vil prøve at spille en lille smule, det som man vist nok kalder for sjov,
ja,
så har jeg personligt aldrig rigtig mærket den nydelse.
Nej, okay.
Altså, så det er som om, at hvis man tager, i mit tilfælde, det ved jeg ikke, om du kan så prøve at give en forudindtaget forventning til, hvordan det bliver for dig en dag, ikke at spille, hvor det rigtig gælder om noget, men den der med at tage intensiteten ud af det, har i hvert fald for mig ikke givet adgang til nydelse. For jeg tænker, har du gjort dig så mange tanker omkring, hvad fodboldspil giver dig, selve præstationsdelen? Jeg har jo lige hørt dig fortælle en del om det her. Men at du ved, hvilke ingredienser der er i det, som gør, at det er så dragende for dig. Altså fordi du snakker om koncentration, du snakker om det at præstere, men i en svingende grad, måske ikke så udbetalt, det at nyde det. Er der nogle andre ingredienser, som basalt behov, du mærker i det at præstere?
Ja, jeg synes, at det er en fed, eller en fed følelse, det kan man måske godt sige, det er, men altså det med at have så meget kontrol alligevel over sin egen præstation, altså hvor man kan dykke ned i nogle forskellige facetter, og her snakker vi jo både teknisk, taktisk, men så sandelig også mentalt, altså hvor man får skabt sig et fundament, og for mig har det været vigtigt at arbejde med det her fundament, altså at det bliver bygget på den rigtige måde, og her handler det jo også både om identitet, altså hvordan ser man sig selv? Ser man sig selv som værende den ene type fodboldspiller, den anden type fodboldspiller, eller finder man hurtigst ud af at få bygget det her fundament med forskellige elementer? Der er for eksempel koncentration, struktur, som er nogle af de ting, som ligesom kommer ind, og så er der også nogle elementer, som jeg har ligesom haft held af, det der med at finde ud af, hvad kan jeg gøre noget ved, og hvad kan jeg ikke gøre noget ved. Og jeg synes, det er spændende i hvert fald at kunne arbejde med de ting, fordi så får man bygget det her lille hus på en eller anden måde, og så derfra, så kan man egentlig begynde at kigge mod de lidt større mål, men så har man arbejdet med de her delmål, og delmålene kan i sig selv virke en lille smule usexet, men de er altså enormt vigtige, og de kan give dig rigtig meget på kort sigt, men også på lang sigt, og det her med at kunne se, at man lykkes med nogle ting, man har arbejdet på, det synes jeg giver mig noget i fodboldens verden, og noget, som jeg i hvert fald trives i, det her med at være en del af et projekt, være en del af, at være faktisk en projektleder, en lille CEO, nu hvor man også er blevet anfører, jamen det synes jeg er enormt spændende.
Lederskab, altså ansvar.
Ja.
Der er jo også altså, et kraftigt element af entusiasme omkring fodboldkamp, og jeg håber ikke, det kun er tilskuerne. Jeg kan huske, et af de mest irriterende citater, jeg lige kan komme i tanke om, det er faktisk af den ellers nok så duelige Hemingway, som sagde på et tidspunkt, jeg tror, han havde mest tanke på tyrefægtning, og der kan det måske godt give mening, men det, sport er professionelt udført, når dem, der kigger på, de er mere underholdt, end dem, der deltager. Og hvis han siger, at tænke på tyren, så kan jeg leve med det, men i vores verden, der synes jeg jo, det er et problem, hvis vi som aktører bliver alt for kliniske, professionelle, og selv mangler den samme entusiasme, som vi skal have til at springe ud til publikum. Hvordan, har du nogle tanker omkring det med selv at bære begejstringen i sig for at kunne skabe den på tilskuerpladserne?
Ja, enormt meget. Det er noget, som jeg har naturligt liggende i mit blod, den her begejstring og den her glæde, men det er også noget, som jeg er bevidst omkring, at jeg synes, at jeg har en forpligtelse til at give noget af mig selv, i og med at jeg ved godt, hvor meget det betyder, hvor mange følelser, der er indblandet for folk omkring fodbold. Det er jo det værd sig i forhold til fans, men så sandelig også det store apparatur, som kører i fodboldens verden. Alle de folk, som ligesom har deres aktier i det, dem vil jeg rigtig, rigtig gerne give noget tilbage. Så når jeg spiller, så er det med følelserne ude på tøjet. Det er ikke sådan, at jeg koger over, men når jeg for eksempel går ned til vores fans, jamen, så er det fordi, jeg oprigtigt gerne vil give noget af mig selv og vise dem, at jeg er enormt begejstret for at stå herinde på banen, og jeg håber, I er det samme, for sådan at komme det lidt ned. Så jeg synes, at jo hurtigere man kan forstå, at det er et samspil, og jo hurtigere man kan forstå, at vi alle sammen er en del af samme cirkus, så får man også mere ud af det på en eller anden måde. Det er i hvert fald min klare overbevisning.
Mm. Jeg hylder selv en anden Erik, jeg tror faktisk, eller jeg hylder ikke Rosenkær, jeg accepterer hans udtalelse, han kom med en gang, at hvis ikke, der mangler noget, hvis ikke selv den mest stramme glade, og samme stramme professionel er startet som en glad amatør, og der synes jeg, der er en god pointe.
Altså, vi kommer jo alle sammen fra et eller andet sted, fra den baggrund, og det er også derfor, at når jeg møder unge fans, eller når unge fans skriver til mig på de sociale medier, og virkelig har taget sig mod og tid til at skrive en eller anden rigtig sød besked omkring, hvor meget man betyder for en, jamen Så varmer det jo, så har man jo gjort en forskel, og det skal man jo huske, at man var jo selv i den situation, dengang, da man var 5, 6, 7, 8 år, hvornår man nu startede til fodbold, så jeg synes, at jeg er jo ikke anderledes nu, end jeg var for 15 år siden, da jeg begyndte fodbold. Jeg lever bare af det i den forstand nu, men jeg håber jo på, at jeg stadig kan vise dem, at jeg er jo stadig til at komme i kontakt med, og jeg skal nok svare, og jeg skal nok tage mig tid til de her folk, som også gerne vil tage tid til at snakke med mig.
Der tænker jeg, når nu det er i Danmark, og vi skal jo ikke underspille vores egen verden her, men der er det jo også et noget mindre tryk, der er, og herunder også opmærksomhed, alt andet lige, selvom du er prominent, end det må have været for dig i Glasgow, eller man kan få opleve det andre steder ude i den store verden. Hvilken oplevelse var det at være en meget berømte spiller på det meget, meget berømte Celtic-hold i Glasgow?
Ja, jamen det var jo en enorm oplevelse og et stort pres, men positivt pres. Det var også en af de overvejelser, jeg gjorde mig i sin tid i 15, i de her sene måneder i 15, hvor muligheden blev til en realitet, at man kunne skifte til Celtic. Så samtidig med det, så skifter man jo ikke bare til en klub, man skifter også til en by, som var enormt fodbold fanatisk, både med Celtic, men så sandelig også, hvor den anden klub, Rangers, har deres plads. Så man kan sagtens forstå, at når en by lever under for fodbold, jamen så hænger det selvfølgelig sammen med, at de bruger alle deres penge, de bruger deres hårdt opsparede penge på at gå på stadions, så derfor så forventer de også at blive underholdt, de forventer også at få noget tilbage for de her spillere, som spiller for deres yndlingshold. Så der var jo episoder i Glasgow, hvor man går rundt og heldigvis kun positive oplevelser, hvor man bliver stoppet op, og de vil gerne have, at jeg lige holder deres barn, så de kan tage et billede, hvor jeg ligesom som om jeg er en eller anden frelser, der skal røre ved deres barn. Altså, det var sådan, det var lidt nogle absurde scener nogle gange. Supermarked, man bliver antastet på en positiv måde, hvor man siger, kan du skrive en autograf til min søn, og kunne du måske spare en trøje væk? Og det er der selvfølgelig mange, der spørger om, og der må man jo gøre sit bedste for at gøre alle glade. Men det er klart, at den oplevelse har sat sig, og det er også noget, jeg har taget med mig tilbage til Midtjylland, fordi jeg gerne vil skabe en, jeg siger ikke, at jeg kan skabe en Celtic i FC Midtjylland, men jeg kan skabe en eufori og en stemning omkring os, når vi så endelig er på banen og til kampene, og det er vigtigt for fodboldens verden, at den hele tiden, der er noget drive omkring den, så det ikke bare bliver en sådan monoton hverdag og fodbold. Det bliver for kedeligt.
Ja. Har vel også haft din opvækst i Viborg FF, og der har vel været forsøgt noget rivalisering mellem to klubber. Viborg FF synes nok stadigvæk, den er der. Men betydningen er at have en lokal rival, der kan ligesom være med til at ikke bare presse en til at komme op på tæer, men også at betydningen af ens eget hold bliver jo endnu større i mødet med den modsatte fan. Hvordan har du tænkt tanken omkring det her Midtjylland jo som regionens hold ender med ikke rigtig have nogen lokal rival?
Det er sjovt, du faktisk stiller et spørgsmål. Det er faktisk ikke noget, jeg sådan har tænkt rigtig meget over, altså i den forstand, at jeg egentlig sådan accepterede præmissen i forhold til det, da jeg kommer til i 2005, at FC Midtjylland er FC Midtjylland, og er en fusionsklub, som skal skabes på baggrund af nogle andre værdier, end lige at være en klub, der for eksempel i Celtics tilfælde fra 1888. Der er nogle andre mekanismer, nogle andre elementer, som ligesom skal koges ned til en ny verden. Så da når du spørger omkring det med, at der faktisk ikke er nogen, jamen, så ser jeg det som værende, at vi tager egentlig og konkurrerer på bedste vis, og derfor så ligger vi i toppen af dansk fodbold nu og konkurrerer med de klubber, som ligger i dansk topfodbold, og det vil altså i FCK, Brøndby, AGF, OB, you name it, dem som ligesom er klar på at konkurrere omkring mesterskabet, jamen dem er vi konkurrenter med, men helt lokalt kunne man selvfølgelig godt have håbet på, at man havde haft, måske, som du siger, IKAS mod Herning, hvis det stadig fandtes i den forstand. Men så har man jo i den forstand Viborg FF, som lige pt. Ligger i første division, som man jo, jeg håber i hvert fald, at de får muligheden for at rykke op på et tidspunkt, fordi det giver noget ekstra kant til Superligaen, det giver noget ekstra kant til os spillere og FC Midtjylland fans, at vi får lov til at møde Viborg FF, fordi det er nogle fede opgør, som jeg også har været en del af. Og man kan jo kun kigge mod de store opgør FCK mod Brøndby. Der er noget helt specielt over de her derbys. Og det er noget, som jeg også på allernærmeste hold fik lov til at opleve med Celtic mod Rangers, hvor at der er noget enormt tryk og noget enormt ærefrygt og respekt omkring de her opgør, hvor der er så meget historie i. Så lidt savner man det, men uden at have noget, som jeg har tænkt sådan enormt meget over.
Det ser jo også ud til at gå endda i FC Midtjylland uden den nærmeste. Men nu kommer jeg har jo haft en del ophold i OB og føler meget for os det fodbold, der spilles i Odense. Mm-hmm. Og har jo der også lagt mærke til, at de gange, hvor et fynsk hold har vundet Danmarksmesterskabet, ja. Det vil altså OB eller B9, der har der altid været mindst et andet Odense-hold mm-hmm. i ligaen. Og det er ligesom, det er med til, det er ligesom at oppe præstationer, men nu klarer Midtjylland det er jo rigtig godt af sig selv. En anden overvejelse omkring det med fusionen, eller rettere sagt, det er at være en nyskabt klub, og det er det jo på trods af de 20 års erfaring på ryggen efterhånden, så er det jo stadigvæk for mange af os en ny klub FC Midtjylland. Mm-hmm. Hvad tænker du, både på klubbens vegne og på dine egne vegne, om det forhold, at man jo oftest taler om, at vejen mod toppen er hård, men så langt hårdere at blive der, og jeg ved godt, I er på vej til med Midtjylland nok at ramme det tredje mesterskab inden for relativt kort tid, så det kunne i sig selv tage luften ud af den bekymring, men hvad tænker du om den snak på klubbens vegne og på din egne meget fremgangsrige vegne også, at nu står I faktisk og inden længe har I en position, hvor I kan sætte en masse over styr, og det pres, der kommer med det, frem for at hele tiden være på jagt efter at opnå noget?
Jamen, jeg tager faktisk fat i det sidste, du siger, på jagt efter noget. Det er noget, som klubben har været ekstremt god til at få ned i spillerne, det her med, at vi jagter hele tiden. Og man skal ikke tage den her helt perfekte reference til ulven, som jagter, men den ligger lidt latent alligevel på en eller anden måde i de her 20 år, at man altid har fået skudt i skoene, at jamen, I kan ikke gøre det. Og det har givet en eller anden trodseffekt hos alle de folk, som ligesom har været med til at starte klubben op, men også for de spillere, der kommer til, at klubben den har en frembrusende facon, men stadig med respekt, og den respekt, synes jeg, den er kommet på en rigtig, rigtig god måde her de sidste par år, hvor man har vundet rigtig meget, men jeg synes aldrig, det har kappet over. Jeg synes, vi har forsøgt at gøre det på en vis, hvor vi samtidig respekterer, det er i hvert fald min holdning og min måde ligesom at gøre det på, vi skal respektere folk omkring os, men vi skal også turde sige højt, hvad vi gerne vil, og derfor så har jeg ikke noget problem med, når klubben går ud og siger, at vi gerne vil det ene og det andet. Det ville være et problem, hvis vi så, at vi ikke arbejdede imod det, at man ikke prøvede det, og man ikke var tæt på, så ville det være sådan en noget tom luft, man lukkede ud. Men så længe, at vi som klub forstår ligesom at jagte og hele tiden vil blive bedre, og det ligger i helt til roden af akademiet, hvor man har enormt meget selvtræning, og man skal hele tiden blive dygtig, og man skal hele tiden blive den bedste udgave af sig selv, jamen det forplanter sig lige stille, når de her unge spillere kommer op, de spillere, som er i førsteholdstruppen, da det kommer til, jamen de ved også godt, at det hænger sammen i Midtjylland, at vi skal blive bedre sammen, og vi skal hele tiden være den dygtige udgave af os selv, så derfor så dykker man ned i forskellige elementer, forskellige udviklingsområder, for at se, at man kan blive bedre, og så er det ikke sikkert, at det er lige det, man tager videre, men der er nogle ting, som hænger fat i det, og det er altså det her med at være et vindende hold, og noget, som vi kan i Superligaen, det er i hvert fald at vinde kampe, og den skal vi ligesom tage med videre, når det så er det næste step, som hedder europæisk fodbold, som ligesom er den store drøm, som vi alle sammen håber på, at vi kan knække koden på. Men jeg synes, vi har knækket koden ved at i hvert fald at jagte i Superligaen, og ikke stille os tilfredse med at kigge mod højre eller venstre, men egentlig bare have vores egen identitet.
Mm. Og det, du fortæller her, det med at være på jagt og finde sin egen identitet, det må lyder jo for mig som store byggesten i det, som tit bliver omtalt som FCM-kulturen. Er der andet, du forbinder med den FC Midtjylland-kultur, som jeg jo må sige, jeg har jo haft chance for en del, været en del af det, både som dengang i fusionsdagene, og så sidenhen som cheftræner i en lidt for kort periode, men nogle gange står det lidt uklart for mig, som udefrastående, hvad det er, der er så specielt i FC Midtjylland-kulturen. Kan du prøve at sætte flere ord på det?
Det vil jeg prøve på. Jeg synes, der er en stor diversitet i vores trup, først og fremmest, men også som klub. Jeg synes, vi favner bredt, og det kommer også i forhold til det her med, at vi snakker omkring, at det kan godt være, at vi ikke er helt lokale, men lidt mere regionale, og vi har et større vingefang. Og det gør også, at vi på en eller anden måde føler os selv som værende nogen, som anser det værende vigtigt at hjælpe folk på vej. Derfor så ser vi det helt tilbage til, at når man henter spillere fra Nigeria, når man henter spillere fra forskellige kulturer og integrerer dem, jamen så bliver det sådan forplantet også i forhold til, at man gør sit bedste for at hjælpe folk på vej og være større end bare det her hold her. Det synes jeg er nogle ting, som helt tilbage fra, da jeg kan huske, da jeg begyndte at komme i Midtjylland, det var nogle vigtige ting, som folk tog fat i. Udover det, jamen så er der noget med spillestil, der er noget med den måde, man gerne vil præsentere sig selv på, og der kan man jo ikke komme udenom, at Midtjylland har prøvet forskellige spillestil, men bottom line er, at vi er et enormt dynamisk og et enormt godt powerhold, når det kommer til vores identitet. Så derfor så er det også vigtigt, at når man scouter spillere, at folk forstår den præmis, at vi vil rigtig gerne spille god underholdende fodbold, men det er også på bedste vis, hvordan kan vi komme hurtigst muligt op til at skabe en chance. Det behøver ikke være igennem 25 pasninger, det kan det sagtens være, men det kan også være en lang dybdebold, hvor der kommer et fantastisk hissigt dybdeløb, og så er der skabt en chance og måske et mål. Så den erkendelse af, at hvad er det for en profil, vi har, jamen den finder vi hurtigt ud af de spillere, der kommer til, og den er vigtig i den forstand, at hvis vi skal blive bedre, jamen, så skal vi også forstå, hvordan vi skal spille, og hvordan vi som mennesker er. Så jeg tror, det er i hvert fald en del af det her DNA, men DNA er jo en svær størrelse, fordi hvornår får man skabt et DNA, er det over tid, eller er det noget, som man kan hente ind med det samme? Og der er jeg stadig en lille smule splittet, fordi jeg kan godt mærke på min egen krop, at jeg har været i klubben i en menneskealder, føler jeg, siden jeg var 14 år, nu er jeg 28. Så det er klart, at det ligger måske mere forankret i mig, end det gør måske en spiller, som kommer til her for et halvt års tid siden. Men så er det jo vores job, mit job, at få ham hurtigst muligt integreret i den forstand, at han forstår, hvad det handler om at spille i FC Midtjylland.
Og det er det, jeg synes, jeg hører alle steder fra, at det er en af klubbens absolute spidskompetencer, det er at integrere folk ret hurtigt i den måde, man spiller og er på. Og jeg ved, det gælder for akademi. Spillere, altså folk på 15-16, der kommer til klubben, og jeg er helt overbevist om, at du også er med til at tage imod nogle af dem nogle gange, måske specielt nogen på din egen position. Og der må jeg sige, det imponerer mig gang på gang, den måde, at man integrerer folk på den klub. Det er jo også et udtryk for, at man ved, at man skal have mange ind, jo.
Ja, bestemt. Men jeg tror også, det der med, at vi bygger også vores hold og vores identitet omkring stærke individualister. Men individualisten kan jo ikke stå alene, og derfor så er det jo oftest, at kollektivet det skaber den her gode individualist, og ikke omvendt. Det er jo ikke sådan, at du kan gå ind og spille med 8 individualister, og så kører det bare. Der skal noget sammenhold og noget dyrkelse af det ind, og når vi har formået det ligesom at egentlig vide, at vi henter spillere ind, som har en spidskompetence, og det er også derfor, vi altid, jeg kan huske, siden jeg var helt ung, så har vi jo oftest trænet vores spidskompetence. Vi har jo ikke trænet de ting, som vi skulle blive dygtigere til, hvor vi var mindre gode til. Vi har trænet, hvis jeg har været god til at hætte, så har jeg trænet enormt mange hætninger. Hvis der er en, der har været dygtig til at score mål, så har han trænet afslutninger, og måske enormt meget med sit højre ben, for han kunne blive den allerbedste til det. Og det synes jeg egentlig ligger sig også, når man kigger på vores spillere, at der er enormt meget individuel klasse, og det er også det, vi har nogle gange afgør vores kampe på. Vi har formået at skabe et sindssygt solidt hold nu, synes jeg, over de sidste par sæsoner, hvor at fundamentet er blevet markant bedre. Men det er netop de her individuelle færdigheder, som ligger helt tilbage fra, når man starter på akademiet, til man er på førsteholdet. Det er det, der ligesom bliver bygget op omkring, og så samtidig med de her stærke individualister, som så skal fungere ind i det her kollektiv, som så hvor andre, det er jo så anfører gruppen, som skal skabe det her kollektiv, som de skal, og der kan man så læse Evander, som bliver sat ind her, som er enormt stærk individualist, men fungerer sgu også i et kollektiv, fordi han køber ind i den præmis, at han bliver kun bedre, hvis han også leverer til holdet.
Hvordan, når nu der er det fokus på at have stærke individualister, og så have en stærk team spirit samtidig, hvordan oplever du hierarkidannelse hos jer? Hvordan oplever du det, at nogen skal behandles anderledes, og der er brug for nogle personlige friheder, som nogle gange kommer til at virke uretfærdige? Hvordan oplever du det hos jer?
Jamen, jeg oplever det som en enormt vigtig ting for vores trup, at der er et hierarki, men det er også enormt vigtigt, at det hierarki, det ikke er sindssygt stringent. Det er jo, jeg synes, det er enormt spændende, også derfor, vi snakker om lederskab kort. Det var det med, at når man har været igennem fodboldens verden, fra man har været 16, 17, 18 år, har oplevet forskellige anfører, forskellige typer, forskellige trupper, og så pludselig stå nu her i 2020 som anfører for det hold, som man har været med til at, ligesom at blive udviklet i og udviklet på, så synes jeg, det er sjovt at kunne begynde at forme det helt præcis, som man har lyst til. Og en af de ting, som jeg altid har været opmærksom på, det var, at et hierarki er selvfølgelig enormt vigtigt for den her selvjustits og for struktur, men der er også brug for, at man lytter, og der er brug for, at man respekterer en 18-19-årig, som kommer med en overvejelse, eller med hvad det kunne være, når han kommer til mig. Jeg vil aldrig nogensinde lukke ham ud, jeg vil aldrig nogensinde sige, ved du hvad, du er 18 år gammel, du skal lige spille 10 år, før du kommer til mig. Det synes jeg, vi har formået på en eller anden måde at ændre på det sidste års tid, hvor at ikke sagt med, at vi er alle lige, men det er vi jo, men der er selvfølgelig en anciennitet i fodbold, som spiller enormt meget ind, men vi har lige så meget brug for de unge, som de unge har brug for os, og jo hurtigere vi forstår det, jamen, jo bedre kommer vi også til at være som trup. Så det er nogle af de ting, som i hvert fald jeg har været opmærksom på, at hierarki er enormt vigtigt, og hierarki er måske også meget vigtigt, når det gælder i forhold til den her disciplin, som man skal opretholde. Fodboldspillere er disciplineret, men der er også mange, der er udisciplineret, og derfor så skal der være en fast ramme, men inden for den her ramme, jamen der vil jeg gerne give frihed, og det er det samme gør sig gældende, når vi snakker Brian Priske som træner, Christian Bach som assistenttræner, vi snakker Klaus Deilein som administrerende direktør, Svend Grausen som sportschef. Jamen, det er de samme værdier, som vi alle sammen et eller andet sted har, når det gælder ledelse, og det hjælper altså enormt meget, når man skal skabe en velfungerende førsteholdstrup.
Det giver mening. Og jeg tænker også, det flade hierarki, som du lidt antyder, rent bortset fra klichéen om, at når man snakker med en, der siger, at vi har et flat hierarki, så ved man, at man snakker med en af dem i toppen. men der er vel også en væsentlig faktor i det at skabe et miljø, hvor der er plads til at hente unge spillere med ind. Fordi når akademiet skal være en byggesten, som det er i FC Midtjylland, så skal de jo heller ikke få at vide, at de er forkerte, fordi de er unge. De skal jo have at vide, at der er en plads til den også.
Netop. Og det er jo den balance, man også skal finde ud af, fordi en ung anno 2020 er en anderledes ung, end han var i 2011, for eksempel. Der er sket noget med fodboldens udvikling, der er sket noget med omverdenen, der er sket noget med det pres, som folk lægger på sig selv, specialiseringen i forhold til, hvor gode man er, sker meget tidligere, end jeg overhovedet nogensinde kan huske, at da jeg var 11-12 år, der rendte jeg stadig rundt ud på en knoldsparkerbane, hvorimod at nu ser man jo den træne individuelle træning med boldkanon og med lyskejler, jeg ved ikke hvad. Så der sker jo en helt anden udvikling af de her unge spillere, som kommer op i førsteholdstruppen med nogle drømmer, nogle egenskaber, som gør, at de jo gerne vil fylde enormt meget, og den skal vi ikke tage fra dem på nogen måde. Vi skal derimod anerkende og forstå dem, så vi bedst muligt kan få dem til at integreres på holdet. Og der synes jeg, det er fantastisk at få lov til at arbejde med de unge spillere i den forstand, at man jo også ser, at når de så lykkes, jamen, så er det jo en kæmpe succes for dem, men også for alle os andre, som har været i den situation før. Og det er også det, vi snakker om, det der med fansene. Jamen, vi alle har været fans, og derfor så har vi også alle sammen været unge spillere på et tidspunkt i fodboldens verden. Så man må ikke glemme, hvad de ligesom kommer med, men også acceptere, at de er anderledes i dag. Og det er altså både negativt og positivt.
Ja, hvad kunne... Det får jeg jo lyst til at høre mere om, hvad du tænker. Det positive synes jeg lige, du har listet op, altså at de er mere udviklet, de er mere træningsparate måske endda, siger du også. Ja. Hvad kan udfordringerne?
Ja, udfordringen kan godt være det der med, at de jo oftest har været måske de dygtigste, også fordi de har trænet enormt meget specialiseringstræning, så derfor så har de også fået masser af selvtillid, og det er en god ting, men det kan også godt nogle gange komme ud i en vurdering af, at når man så siger noget til dem, jamen så kan de føle, at det er et angreb på dem, fordi de jo nok godt ved bedre, og der er ikke noget værre, i hvert fald synes jeg, når jeg påtaler en yngre spiller, så er han uforstående over for, hvad det helt præcis, han skal blive bedre til, og der må man sige, der er det jo vigtigt, at man så også lærer de unge spillere at kende, men jeg synes, det her med at kende spillerne, gør det også markant nemmere at vide, hvordan er det, man ligesom skal reagere til, eller hvordan skal man forklare en spiller, hvis man ikke kender ham, om man skal råbe på ham, eller man skal tage fat på ham under to øjne, så forklare ham, hvordan det ligesom skal være. Så der er en anden, der er et andet element, og så er der så også alt det her med de sociale medier, som vi også har snakket meget om med vores assistenttræner Christian Bach, at han har lavet også en stor opgave omkring det her med, at de unge spillere jo også bliver påvirket meget omkring sociale medier. De kan se det hele på Instagram, på Facebook, på hvor de nu får deres inspiration fra, og så lever lidt deres egen lille APS, og hvis de så kommer op og bliver påduttet, at de skal altså huske at indordne sig, jamen, så kan de godt føle, at jamen, jeg har jo min egen plan, jeg har jo lagt min egen plan med min agent, og det er min virksomhed, den skal jeg bare køre så godt som muligt, så skal jeg afsted, og det kan nogle gange godt være en udfordring.
Specielt hvis man gerne vil have den der gærcellekultur, altså hvor I har et fællesskab, der skal være lige så vigtigt som individualisten, så er det vel en udfordring, ja. Jeg nikker meget genkendelse til det, du siger, og den store udfordring, synes jeg også, kan være at få en dygtig ung spiller, der er blevet prioriteret højt og har fået al den individuelle træning og al den fokus, og få at vide, at du er særlig, fordi han er den bedste i sin årgang i en eller anden provinsby i Danmark. Mm-hmm. Og så skal han pludselig som ny senior til at konkurrere med ikke bare de bedste i en årgang i en provinsby, men de bedste fra 15 årgange, fra 12 nationer. Og der skal de nogle gange kunne have en tålmodighed, som jeg synes bliver trænet alt for lidt i deres ungdomstid, hvor det altid er om at udvikle sig hurtigst muligt, så det kan blive solgt tidligst muligt. Mm-hmm. Og den tålmodighed, den er jo voldsomt beklikket af, at der også er agenter i APS'et, som, som lever af forandringen. De meget ofte får de jo mere honorar af at skifte spillerens klub. Hvorimod talentet, det udvikler sig over stabilitet, og det synes jeg er et enormt problem for elitefodbold nu om dagen, med de her meget dygtige, meget bevidste, meget selvtrænende og selvtrænede unge spillere.
Jamen jeg køber helt ind i præmissen, du fortæller i forhold til det med, at man skal erkende hurtigst muligt, hvad kan man bidrage med, hvad kan man give dem af redskaber, måske tværtimod. Og der tænker jeg i hvert fald, at vi har også været lidt omkring det her mentale aspekt i det. Kan man få hjulpet spillerne på vej i den forstand, at de også oplever, at der også er nederlag, og de nederlag kommer også tidligt, fordi man kan ikke give et nederlag tidligt, og det kunne være så en, nu har jeg haft nogle af de nederlag, for eksempel i en alvorlig skade som 18-årig, jamen det er en af de nederlag, hvor man oplever dem tidligt, hvad betyder det pludselig, at ikke at være en del af en fodboldhverdag, det der med at være ude af det, og virkelig skal kæmpe sig tilbage, jamen det er jo ikke alle, der får den, det kan det være, at de først får den ret sent i deres udvikling, og så kan det være, at det nogle gange er for sent, så hvis man kunne hjælpe dem på vej, og det er jo det her mentaltræning, som jeg stadig vil advokere for, er enormt vigtigt at få forklaret dem, at der kommer til at være nederlag, jo bedre du kan være til at takle dem her, jo bedre du kan være til at forstå, at din kurve oftest kommer til at gå enormt eksplosivt op, og så kommer der et dyk, og det kan også godt være, at der kommer et endnu dyk, for at det så bygges op igen, men det vigtigste er ligesom at holde det der høje bundniveau, og hvordan kan man det? Jamen det er, at man hurtigst muligt for viden omkring, hvordan man selv arbejder bedst i forskellige omgivelser. Og det var i hvert fald noget, der hjalp mig i forhold til at hurtigst muligt også kunne integrere sig som 19-årig, og så holde et højt bundniveau. Det er noget, jeg synes i hvert fald, at når man kigger tilbage på de sidste 10 år i fodbolden, så hvis der er noget, jeg har været god til og dygtig, så er det i hvert fald holde et højt bundniveau. Og det er også derfor, at jeg et eller andet sted har kunne formå hele tiden at bygge på igen, og aldrig faldet helt ned i en eller anden lang bølgedal, og ikke komme op igen, fordi en ting er, at man har været skadet, jamen det er jo en bølgedal, den skal man komme tilbage fra. Hvad med en halvdårlig halvsæson, for eksempel, eller en hel sæson, jamen er man så bare ude med det samme? Jamen ikke, hvis man er spillet på et højt bundniveau, fordi så kan man altid bygge på igen, og det er nogle elementer, som de unge spillere skal forstå hurtigst muligt.
Ja og det ekoer ind i mit hoved, det er jo, at når vi nu alle sammen gerne vil have sådan en, hvad hedder det for tærskel, en vinderkultur, så kræver det vel egentlig, at man er mega god til at tabe.
Ja.
Fordi hvis du skal have en vinderkultur, så skal du hele tiden rykke dig og hele tiden udvikle dig. Men hvis du er et sted, hvor du vinder og vinder og vinder, så er du sgu på det samme lidt for flade, lidt for lave niveau, lidt for længe. Og det at skulle stå på tæer og hele tiden oppe sig og konkurrere et niveau op, det vil notorisk bare give nogle nederlag. Mm-hmm. Og hvis det er noget, der afskrækker dig, så hvordan pokker skal du nogensinde kunne blive en ægte vinder? Fordi en vinder er jo en, der overvinder en skade, eller en dårlig dommer, eller en dårlig aflevering, eller en dårlig halvsæson, som du nævner. Mm-hmm. En vinder er jo ikke en, der bare vinder og bliver ved. Så er han simpelthen bare blevet for længe det samme sted.
Ja, det kan jeg godt genkende til. Jeg synes også, det er vigtigt at pointere, at vinderkultur, når man først, nu snakker vi om, nu antager vi, at vi har skabt en vinderkultur, så det er vigtigt, at man også værdsætter de her sejre, at det ikke bliver en hverdag. Og det må jeg sige, at jeg kan bare tydeligt huske, at jeg har sådan et flashback til min Celtic-tid, at i starten, det første halvår, jamen, det var sådan en stor selvfølge at vinde kampe, at man slet ikke, man sang ikke i omklædningsrummet efterfølgende. Og det var for mig enormt mærkeligt, da jeg så var kommet fra Midtjylland, hvor vi lige havde vundet mesterskabet i 15 og spillet europæisk fodbold, og vi havde skulle synge så meget, som man kunne synge, fordi man havde vundet og vundet og vundet, selvom at vi havde vundet alle kampene, men så kommer man til en af de store klubber med kæmpe fanbase, og så har man vundet 3-1, og så kommer man ind, og så er det bare, yes, okay, see you later, boys. Og det var for mig mærkværdigt, og det er også derfor, jeg ligesom ville sige det med, at jeg synes, det er fantastisk nu her i Midtjylland, at vi vinder jo enormt meget, og er ikke vant til at tabe, og når vi så taber, jamen det er jo forfærdeligt, men vi synger sgu lige så meget nu, som vi sang for et halvt år siden, når vi vinder en kamp. Det betyder ekstremt meget, og det der med at forstå, at det tager så lang tid at bygge noget op, det er så også en kliché, det tager lang tid at bygge noget op, men det går rigtig, rigtig hurtigt at skulle smide det hele væk igen, og derfor så skal man huske at værdsætte de her sejre her, og den her kultur her, når man er kommet dertil.
Ja, super dejligt at høre fra en, der er vant til at vinde. Det er jeg enig med dig i. Du advokerede tidligere for at arbejde med mentaltræner. Du har arbejdet med René Petersen i en årrække.
Ja.
Er det i privat regi, eller er det en, der bliver stillet til rådighed af klubben?
Det startede i, i klubbens regi. René var ansat på akademiet, og jeg søgte en sparringspartner, og der fik jeg lov til at arbejde som Superliga-spiller med René til at starte med. Og så efter noget tid, jamen, så kunne Superliga-truppen godt se det her ret gode arbejde, som vi havde gang i, og så lige så stille, så blev René implementeret på førsteholds fodbold i en lang årrække, indtil jeg skiftede til Skotland, og da jeg så kom tilbage, jamen, så havde René så fået et nyt spændende jobtilbud i en helt anden verden, men stadig inden for samme fag. Og den dag i dag arbejder René og jeg ikke sammen, men snakker sammen omkring forskellige ting, men mere som venner, fordi jeg føler, at den her rygsæk er blevet bygget rigtig, rigtig godt op. Men mental træning er noget, som blev stillet til rådighed for klubben til at starte med, men med ønske fra mig af.
Mm. Og det vil sige, i dag, der har du din kammerat René, som du snakker med, men det er ikke som et decideret mental træning.
Nej, det er ikke som en del af min portefølje af ting, som jeg ligesom gør for at optimere. Der har vi fyldt den her rygsæk så godt op lige nu, at der, hvor jeg står nu, der er nogle andre elementer, som jeg synes, at jeg udvikles på. Jeg synes rent spilmæssigt, der kan jeg selvfølgelig altid blive bedre. Det er en af de forsager, jeg også har haft, at jeg altid gerne vil blive bedre, og aldrig nogensinde stiller mig tilfreds med at blive efterårsprofil. Jamen, jeg vil gerne være den allerbedste på en hel sæson, for at give et eksempel. Men der er nogle ting, som jeg nu synes, at jeg har fundet ud af, virker for mig, og det er nogle sådan ting rent fodboldmæssigt, men det er også nogle ting i forhold til restitution, og prøver at optimere på de punkter. Men jeg synes også, at man kan mærke, at man er blevet 28 år gammel. Ikke fordi, at man er gammel i den forstand, men man er mere rutineret, og man har oplevet rigtig, rigtig meget de sidste 10 år. Så derfor så står man også i en helt anden udgave og et helt andet fundament, som vi talte om før. Det fundament er kun blevet bedre, og derfor så kan jeg også kapere meget mere selv, uden at behøve at spare.
Mm. Og hvilke elementer, hvis jeg må snage lidt i dem, er det så, du har i din portefølje af ting, du kan gøre bedre for at udvikle dig?
Jamen, der er nogle forskellige ting i forhold til, når vi snakker søvn, jamen, så er jeg dykket lidt ned i det. Hvordan kan man optimere det? Det er få ting, men for eksempel har jeg fået en hovedpude, som det lyder lidt banalt, men søvn er essentielt for restitutionen. Søvn er essentielt for at komme helt ned og få for genopladet kroppen, så det har bevirket enormt meget. Samtidig med det, så har jeg sådan et par restitutionsbukser, sådan nogle vakuumbukser, skulle man næsten kalde det, hvor de trykker en masse luft, og så restituerer jeg gennem lymfedrænage. Jamen det gør jeg på daglig basis hver eneste aften. Udover det, så har jeg nogle briller, som skal gerne være med til at fjerne det her blå lys fra de forskellige devices som iPhone eller computer, så dem tager jeg på om aftenen og kan ligesom...
Det er også relateret til søvn, ikke?
Til søvn, så jeg kan gøre mig klar til ligesom at sove. Og så er der den anden ting, som jeg også vil sige, det er jo ikke et råd til dem, som er 18, 19, 20 år, men mere måske til dem, der er min alder, det med den erkendelse af, at jeg får også enormt meget fra også nogle gange slappe af, fordi jeg i de sidste 10 år bare hele tiden har søgt den optimering, og søgt, hvordan kan jeg hele tiden blive bedre, men jeg har også fundet den formel er også at nyde det og slappe lidt mere af i det, og det har faktisk givet mig, at jeg har fået en enorm stor afklaring på, hvad jeg gerne vil som fodboldspiller i forhold til det her med, og vi snakker om jagte før, jeg jagter enormt meget, men jeg erkender også, at jeg gør mit allerbedste hver eneste dag, og så er det op til nogle andre nogle gange end mig selv, fordi jeg har gjort alt det, jeg kunne. Så det der med at ikke at lægge kræfter i, at hvad vil den anden gøre, hvad vil den tredje gøre, jamen, hvad hvis nu det bliver sådan der, altså, jeg kan, og det er jo lidt for os at sige de her coronatider, men vi ved sgu ikke, hvad der sker i år og morgen, så derfor så er det måske bedst bare at være i nuet, og så bare leve til i morgen, altså uden at det skal være for filosofisk, men det hjælper mig også i min optimering og min portefølje af ting.
Mm-hmm. Ja, og min første tanke det er, hold op, hvor er det nemt at være træner for sådan en spiller som dig sikkert.
Det må du huske om.
Ja, og der skal nok være andre ting, som vi ikke har nået rundt endnu, men den optimeringsvilje og det at have det fokus, den er jo garanti for, at man får givet sig selv nogle fordele samtidig, tænker jeg også. Og det er måske ikke så rettet mod dig, specielt efter du tilføjer, at du har fundet en god balance i også bare være i det. Mm-hmm. Men jo flere ting, man stiller op som ting, man kan gøre rigtigt, jo mindre skal der egentlig til for, at en af delene er blevet forkert. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Hvis nu jeg er vant til, at jeg altid skal have pasta torsdag aften kl. 18, og så kommer der fandeme gæster torsdag aften, og vi kommer til at spise kartofler kl. 19 i stedet for. Altså, hele den præcision i sin tilgang til det, kan jo også blive til en akilleshæl.
Ja, det er et fantastisk eksempel, og meget sjovt eksempel, det med, du nævner med pasta og kartofler, fordi jeg snakker også med nogle af de unge spillere nu i Midtjylland, og der er mange, der har de der forskellige forestillinger om, at hvordan kan den perfekte opladning være. Altså, min opladning til kampe for eksempel nu er jo enormt forskellig. Altså, der er ikke nogen formel for det. Jo, i forhold til søvn, den er essentiel, men om jeg så skulle stoppe og spise det ene eller det andet eller det tredje, eller hvornår jeg skulle spise det, men det handler om, at når man så kommer ind til kampen, så har man gjort sådan en overvejelse om at koncentrere sig, om at være enormt meget til stede og huske, at man ligesom har de her 90 minutter til at vise sig selv, at man har muligheden for at koncentrere sig og vise sig fra sit bedste. Så alt det der med det vigtige måltid på det vigtige tidspunkt, selvfølgelig har det noget at sige, men man kan bare ikke altid styre omgivelserne, og derfor, da jeg var yngre, da jeg spillede på U19-holdet og U17-holdet, så kan jeg huske, at hvis jeg lavede en god opvarmning, så spillede jeg en god kamp. Og så følte jeg, hvis jeg lavede en dårlig opvarmning, så kunne jeg spille en dårlig kamp, men det hang jo ikke sådan sammen. Altså, men det var sådan nogle ting, man havde i hovedet, som ikke var givet i forhold til, at hvordan man ligesom præsterer. Så det er nogle sjove ting, man ligesom kan have som ung, og så senere, jamen, så accepterer man og forstår egentlig, at jamen, de er ikke så essentielle for at præstere. Der er nogle andre ting, der er afgørende.
Det er sjovt, fordi som træner, som jeg har været størstedelen af min fodboldtid, der får man nogle gange på kampdagen det der spørgsmål. Typisk fra bekymrede bestyrelsesmedlemmer, som går og ikke rigtig har nogen chance for at påvirke tingene lige der. Jeg spørger det tit, er de klar? Og det kan det gøre lige, når man mødes på dagen, eller når de har varmet op. Og det ved jeg sgu da ikke noget om, kan jeg bare svare. Fordi jeg kan da ikke tillade mig at tro, at de høje knæløftninger, de lige har leveret, de er helt en til en afgørende for, om de kan finde ud af at sparke bolden i mål. Men forudsætningen for, at de er klar til stede. Og så er der vel også nogen, der hævder, at altså nu kommer vi til den gamle skelning igen mellem selvværd og selvtillid. Mm-hmm. Selvtillid, det er et spejl på, hvordan de sidste 3 minutter har ens tilværelse gået. Mm-hmm. Og i hvert fald i fodboldsammenhæng. Så er det måske lidt meget at lægge i, hvordan opvarmningen er gået.
Ja, bestemt. Altså.
Nu nævnte du brugen af mentaltræner, og jeg ved jo, at en stab omkring Superliga-hold vokser jo og vokser og vokser for hver sæson stort set. Kan du hjælpe mig til at forstå, hvilke af de funktioner, du har særlig gavn af hos jer? Nu nævnte du søvn, og jeg har snakket med Thomas Frank i Brentford, hvor de har en sleep coach. Mm-hmm. Så vidt jeg ved, så har I ikke endnu i hvert fald. Det er
nej, virkelig. Nej.
Er der andet, du gør dig brug af fra staben? Nogen, du søger mere end andre? Ikke nødvendigvis på grund af deres person, men deres rolle?
Ja, det er klart, at min rolle som anfører er naturligvis et bindeled mellem træneren, mellem den øverste ledelse i klubben. Så jeg bliver jo sådan en sparringspartner på mange af de ting i hverdagen. Så vi søger hinanden helt naturligt. Og ud over det, så synes jeg også, at jeg får i hvert fald mulighed for at søge de unge spillere i den rolle, jeg har. Og dem vil jeg rigtig gerne prøve at se, om jeg kan influere og trække i den retning, som jeg rigtig gerne vil have, at vi skal som hold og som trup, og generelt prøve at gøre de tiltag, som jeg har lyst til at gøre. Og derfor så prøver vi at skabe en god stemning for dem og en god struktur for de unge spillere, og få dem forklaret, at de kan altid komme. Jeg vil langt hellere have, at der er en spiller, der kommer hen til mig og siger på, at jeg har du 2 minutter, kan vi lige drøfte nogle ting, fordi jeg vil aldrig nogensinde dømme vedkommende på, at han er sårbar, fordi at den her sårbarhed har vi brug for i fodboldens verden. Vi har brug for, at folk tør at sige deres mening, og de tør også at sige, når de har det mindre godt, fordi det er netop der, vi kan gøre en forskel for dem. Så det er nogle af de parametre, som vi prøver at hjælpe de unge spillere sammen med trænerne, at vi har jo en trup, som er ung. Og det skal vi også huske, vi har mistet sindssygt mange Superliga-kampe, næsten 1000 her inden for det næste, sidste års tid. Så hvordan får man ligesom skiftet dem ind igen med nogle unge spillere? De kan jo ikke bare få 1000 kampe, det tager lang tid, men til gengæld kan vi få en struktur på deres hverdag og en ro, der gør, at de lige så stille kan udvikle sig, og så de kan udvikle sig lidt langsommere, men til gengæld mere kvalitativt.
Så det emmer jo af lederskab og ansvarlighed, det du, det du fortæller om. Hvordan ser en arbejdsuge ud for dig, først og fremmest i klubben?
Ser ud som, som jeg tror mange andre fodboldens verden ser ud, at vi har en ret struktureret uge, hvor alt er tilrettelagt og skemalagt, at vi møder ind de forskellige tidspunkter til morgenmad, hvis du vil have det helt ned i struktur.
Ja, tak. Jo. Så meget som muligt.
Ja, så meget som muligt. Ja, vi møder ind til morgenmad, som er klargjort, hvor vi egentlig bare, den eneste bekymring, vi skal gøre os, det er, at vi skal vælge, hvad vi gerne vil have. Om vi vil have havregrød, eller om vi vil have mysli, eller om vi vil have yoghurt, eller om vi vil have noget rugbrød eller boller. Så det, der er mange muligheder at vælge mellem, og det er skønt. Der er smoothie, så der er optimeret på det punkt. Og når vi så har sat os til bords, lige pt, der sidder vi sådan ret atypisk, det har vi faktisk gjort i lang tid, men det vi sidder i håndboldloungen, selvom vi er fodboldspillere, men vi er nede i IKAST's sportscenter dernede, og der har vi faktisk haft vores hverdag i lang tid, hvor vi sidder oppe i loungen, hvor vi kan kigge ned på håndboldhallen, og det er sådan lidt mærkværdigt, når vi egentlig gerne vil have vores eget, men det kan være, at vi kommer på et tidspunkt. Hvis Claus Steinlein lytter med, så kan det være, at vi kan få vores eget det på et tidspunkt, når der er lidt økonomi til det, selvom at det er nu egentlig fint nok, der vi er. Og så sidder vi og spiser morgenmad og hygger os med vores holdkammerater, og der er det sådan, at nogle ting, sidder I bare i et kæmpe stort bord. Vi sidder i små grupper, som er meget naturligt for fodboldens verden, at man sidder i små grupperinger, men er samtidig et hold, og der er det vigtigt at forstå også, at der er jo kollegaer, og der er venner, og sådan er det også på en arbejdsplads, så derfor så finder man jo så til rette med dem, som man kan eller bedst med, og dem sidder man så også og spiser morgenmad eller frokost med, selvom det også nogle gange kan være anderledes. Og efter den tid, så går Priske på med en lille morgensnak, hvor han lige giver dagens program, hvad vi skal træne og hvordan det ser ud. Hvis der er nogle andre forskellige oplysninger, så kan folk komme med dem på det tidspunkt der. Og efterfølgende så er der lige lidt tid, det kan være der er behandling. Der bliver behandlingen lige ved siden af faktisk op i loungen, der er der tre brikser til henholdsvis to fys og en massør. Og når morgenen lige så stille er gået hen, jamen så er det nede i omklædningsrummet for at klæde om, for så at lave vores pre-activation, som hedder forebyggende skadesarbejde på dansk, men det hedder pre-activation på vores program på engelsk, da vi har mange engelsktalende i vores trup.
Ja.
Og derefterfølgende så går det egentlig til fodboldtræning, og efterfølgende, når vi har trænet en time til halvanden time, så går vi til frokost, og derefter så er der egentlig fri i den forstand, at er der brug for behandling, brug for massage, brug for individuel sparring. Der er en del video, der skal ses igennem, både på holdplan, men også på individuel basis. Det er noget, som klubben har taget rigtig hårdt fat i med analytikere, som er fuld tid på det her med at kunne strukturere klip til os, så vi efterfølgende, hvis vi spiller om søndagen, så mandag morgen, så er der to brugere med iPads og computer, hvor man kan egentlig se sin klip igennem, som har en forberedelse, som har gjort sig en forberedelse til den efterfølgende dag, hvor vi så skal gå på holdmæssigt for at evaluere eller for at gøre klar til en kamp. Og det er så sådan i forhold til en begyndelse af en uge, som også er en afsluttende på en uge i forhold til, at man har spillet kamp. Og så er der en fridag midt på ugen, oftest, for som man så bygger op med 2-3 dage til weekenden, og man så spiller fredag, lørdag, søndag eller mandag, eller ikke lørdag, men fredag, søndag eller mandag, jamen det er selvfølgelig afgørende, hvornår man begynder sin forberedelse med lidt mere taktisk træning og ikke så høj intensitet i træningerne.
Må jeg lige spørge til det med morgenmad en gang til, bare lige for at vende tilbage. Hvor lang tid før træningsstart spiser I egentlig?
Vi møder ind klokken 9, og vi træner klokken 10:30, 10:45.
Ja, fordi det synes jeg altid har været sådan lidt et dilemma, det der, fordi en ordentlig morgenmad, der ligesom giver energien til træningen, er jo svært at fordøje på sådan en god time til halvanden. Så det der med at spise morgenmad sammen har jo en masse værdi, men rent ernæringsmæssigt kunne det jo godt være, at man skulle møde enten meget tidligere eller træne en del senere. Hvad er din oplevelse af den tidsfaktoren?
Ja, altså for mig selv er det egentlig okay. Vi kunne godt møde ind lidt tidligere, men jeg har faktisk været ja, i Celtic, der mødte vi ind markant senere, altså der kunne vi møde en halv time, før vi skulle træne og spise. Selvom der egentlig også var meget sådan fokus på kost og ernæring, selvom at tidspunktet godt kunne være bedre. Og nu oplever jeg med en halvanden time til to, det kommer an på, hvornår man lige møder ind. Og jeg føler mig egentlig okay, og føler mig egentlig klar til det. føler ikke, at det ligger tungt i maven, og den energi tager selvfølgelig noget at fordøje, men de her kulhydrater er også dem, vi har brug for, når vi skal ud og træne, så de ligger selvfølgelig også klar, så der følger også en forberedelse dagen forinden og så videre, men jeg føler lidt okay, trods alt.
Okay, så det skal jeg ikke bekymre mig voldsomt over.
Ikke umiddelbart.
Så har I, når vi kommer hen sidst på ugen i forberedelsen til kampen, er der meget video igen der? Du nævnte, at der var evalueringer, og I havde jeres egen mulighed for at gå hen og kigge på iPads'en osv.
Ja.
Egen klip. Hvordan ser det ud med forberedelsen til kampen? Er der video?
Yes, der er video. Vi har fået lavet et rigtig fint videolokale med stor skærm og med biografsæder, så det gør det imodvæk meget bedre at sidde der, frem for at vi nogle gange sad i loungen, hvor der var lidt mere larm og folk, der gik omkring os. Så det der med at dykke helt ned til en forberedelse, det synes jeg er vigtigt. Så vil der være 2 dage før, så vil man gå igennem offensiv og defensiv klip, hvad man skal være opmærksom på, hvordan er det modstanderholdet sandsynligvis vil stille op, hvem er nøglepersoner, hvad er deres nøgleværktøj i forhold til den måde, de spiller på. Og så kigger man lidt igennem, og så går vi ud og træner lidt på, hvordan vi egentlig gerne vil gribe kampen an, men i Midtjylland, der griber vi oftest kampen an på samme vis med vores fokusområder og vores struktur, så vi er ikke et hold, som fra kamp til kamp ændrer. Jeg kan tydeligt huske Morten Duncan, vores assistenttræner nu, og vores angrebstræner, han spillede i Mainz på et tidspunkt, fortalte han mig. Og der spillede de i bunden. Og hver eneste kamp, så var træneren en ny taktik, fordi de ligesom gjorde alt, hvad de kunne for at gøre det godt mod de bedre hold. Så de lavede deres struktur og taktik om mod modstanderen, altså op til mod dem. Og det er alligevel en speciel måde ligesom at træne på, og det er ikke noget, jeg har oplevet, men vi har ikke den store fokus på modstanderen, men tværtimod på vores udtryk, og den måde, vi ligesom selv gerne vil gøre det på. Så har vi en stor tro overbevisning om, at det er nok til at vinde kampen.
Og sådan ser det jo, så er det også ud, som vi kigger på det nu. Ja. Jeg vil gerne her til allersidst lige spørge dig lidt ind til, når hverdagen er, som den er nu med corona og så videre, hvordan træner I og du i disse uger?
Ja, vi har nu går vi jo ind i snart 4. uge, og de første her 3 uger har været på den første uge på hjemmebasis, hvor man egentlig har lavet et løbeprogram og har lavet lidt forskellige styrketræninger, så blev tiltagene skærpet en lille smule, hvor vi ikke kunne gå i styrketræning længere, så derfor så blev det ligesom gjort, at vi skulle lave nogle øvelser derhjemme. Men vi har så åbnet op for træning i små grupper, og det har vi så gjort fra uge 2 af, hvor vi har været sammen med de samme 2-3 spillere i IKAST, hvor vi har trænet med den afstand, som vi kan gøre på de her 1,5 meter til 2. Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at være altså udvise samfundssind, fordi det er vigtigt også for fodboldspillere, at vi selvfølgelig respekterer de retningslinjer, der ligesom er blevet udstikket, men det er også klart, at vores virksomhed, både kroppen, men også klubben, lever af, at vi er i den bedst mulige fysisk forfatning, og den fysisk forfatning er ikke bare at løbe lige ud og lave interval, det er også at sparke til en bold, det er også at få accelerationer og deaccelerationer og komme op i vendinger og i fart og hop og spring osv. Så derfor så har vi været ret opmærksom på, at vi bliver nødt til at fastholde den her træning, og nu har vi så fra uge 3 begyndt at træne efter divisionsforeningens anvisninger, og lærerne har snakket sammen i de forskellige Superliga-trupper, at der er blevet åbnet op for at træne maks 6 sammen, og det gør det lettere at træne og få noget struktur på det, men det er klart, at vi kan ikke gå ind i dueller, vi kan ikke gå ind i den her fysisk kontakt, som vi også lever af, men den regning, hvis man får den i forhold til, hvordan vi står, den må vi tage. Lige nu synes jeg, det er ret vigtigt, at vi stadig kan holde os nogenlunde i gang. Det vil være svært i hvert fald, hvis vi bare var hjemme og bare skulle løbe op på de lokale baner og finde nogle kegler frem og drible og sparke lidt der selv.
Der må alligevel håbe sig en hel del gode, solide taklinger op i din krop, når du skal have social distance til dem, du træner.
Jeg må træne dem som individuel træning ved siden af.
Ja, og ingen af os kan jo på nogen måde gætte, hvad der kommer på den anden side af det her sandsynligvis, men man kan jo ikke undgå, det kan jeg da ikke i hvert fald lade være at tænke på, at der må være nogen, der bliver påvirket også i fodboldmiljøet. Der er klart nogle klubøkonomier, der er hårdt ramt lige nu, og det kunne jo betyde noget for nogle ansættelser, især for dem, der skal have forhandlet nye aftaler. Og ja, må jeg jo sige, at det er jo svære tider for mange andre end fodboldverdenen, og også for mere centrale elementer af verden, men vi må også forestille os, at der kommer nogle forandringer. Og jeres chance for at vinde mesterskabet, det er jo kæmpestor, hvis det bliver uddelt, og hvis det bliver gennemført, eller hvis det bliver skrevet ud som en skrivebordsmesterskabssejr. Men hvad er dine tanker om det, som der er helt afrundet her? Hvad tænker du om det?
Jamen, først og fremmest, som du også fortæller det her med, at der er jo mange, som er i en alvorlig situation. Først og fremmest gælder det liv og død, og det er også noget, som vi tager meget alvorligt og respekterer. Så det er det første, jeg gerne vil pointere. Dernæst så er vi i Midtjylland jo i den lidt fordelagtige situation, at vi er jo 12 point foran, så derfor så står vi jo rigtig, rigtig gunstigt i forhold til et mesterskab, og det er afgørende for os at vinde mesterskabet, helt sikkert, og det er også afgørende i forhold til vores vinderkultur, som vi var kort inde og berører. Men jeg har også en stor bekymring for de hold, som ligger nede i bunden. Det må jeg sige, den solidaritet har jeg trods alt, at der er noget, der er endnu mere alvorligt. Vi skal nok klare os, selvom at vi skulle få et mesterskab over skrivebordet, som jeg så i hvert fald var givet i Belgien her senest, som er ærgerligt et eller andet sted for især fansene og også for os spillere, at man ikke kan fejre det sammen, hvis du skulle gå så langt. Men der er noget, der er vigtigere her, og der vil jeg bare sige, at jeg håber, at det bliver afgjort på den måde, at vi skal spille kampe igen, så alle har en fair chance for at bevise sig og for og ligesom at gøre sig gældende, enten om man vil kunne blive op i Superliga, eller om hvad for nogle placeringer det nu end bliver. Så det er vigtigt at pointere, at jeg håber, at vi kommer i gang med fodbolden igen. Hvornår det bliver, men vi må holde os i gang, både fysisk og mentalt, til den dag, vi ligesom skal stå i kamp igen.
Og der har du givet mig et klart indtryk af, at mentalt skal du helt sikkert nok være klar til, hvad der kommer igennem fodboldlivet, og hvad der sker derefter os. Ja. Erik, det har været meget berigende og en fornøjelse at snakke med dig. Jeg er glad for, at du deler også tanker, der ligger et lille spadestik dybere end 4-4-2 og 7-9-13, hvad det ellers kan være ude for i vores
Det var så lidt.
Det har været en fornøjelse. Jeg håber, du snart skal i gang igen, men nyd din dejlige familie indtil da. Og som afrunding, så vil jeg jo selvfølgelig lige bede dem, der har lyttet med, om at overveje, om de skal abonnere på den her podcast, Bæk Bag Bolden. Det er muligt, at du kan finde den på alle dine podcastudbydere, og du kan også finde den på min hjemmeside, www.trosbæk.com, hvor du kan stille spørgsmål eller ønsker til, hvad der fremover skal foregå i den her podcast. Tak for i dag til først og fremmest Erik, og til jer, der måtte have lyttet med.